inork ez du etorkizunik nahi.
Errusiako 1917ko iraultzak historia aldatu zuen. Aldaketa horren ardatzetako bat, Sovietar Batasunak eraiki zuen hezkuntza berria izan zen. Estatu sozialista abiatu zenean eman zen benetako eraldaketa eta eraldaketa horretan ezinbesteko pieza izan zen Nadezhda Krupskaya. Iraultza hasi zenerako dagoeneko 40 lan baino gehiago argitaratuak zituen hezkuntzaren inguruan. Horietako nabarmenetako bat oraintxe esku artean daukaguna, herriaren hezkuntza eta demokrazia. Krupskayaren lehenengo lana dugu euskaraz, Katakrak argitaletxe plazaratu duena eta hain zuzen ere datorren astelenean aurkeztuko dena hemen Iruñan Katakraken bertan. Aitor Garagartzak idatzi du hitzaurrea eta Leire Azkagorta arduratu da itzulpena. Arratsaldeon Leire, zer moduz?
Kaixo, arratsaldeon.
Arratsaldeon. Herriaren hezkuntza eta demokrazia liburuaren aurkezpena da ginen duzuena astelenean, baina lehenik eta behin ezagutzen ez duenarentzat asko izaren direla, nor dugu Krupskaya?
Bai, arratsaldeon hasteko bai. Krupskaya izan zen 19. mendean Errusian jaiotako emakume bat, 1869an jaio zen San Petersburgoan familia noble baina txirotu batean. Eta aita bazuen militarra, baina bazituen ideia politiko nahiko radikalak eta gazte hil zitzaio naita eta Nadezhda Krupskaya bera ere nahiko gaztetatik hasi zen ja politikarekin interesa erakusten, pedagogia ikasi zuen eta irakasle aritu zen lanetan eta ja gaztetatik sartu zen talde politikoetan, zirkulo marxistetan, batez ere testu marxistak irakurtzeko, jen inguruen eztabaidatzeko eta claro, horren ondorioz ja gaztetatik errepresioa bizi izan zuen, erbestea eta bizi modu gogorra, nola bait esateko, bai.
Izan ere, Krupskayari bizitza tokatu zitzaion, egokitu zitzaion testu ingurua, iraultzaren garaia hitz egin dugu, baina bera ja mugimendu hoietan sartuta zegoen iraultza hasi baino lehen eta arran dugun bezala, ordurako iraultza hasi zenerako izugarrizko lanpila argitaratuak zituen ja, ez?
Bai, orokorrean nahiko testu laburrak izaten ziren. Egia da kuantitatiboki kopuru handia argitaratu zuela, baina igual herriaren hezkuntza eta demokrazia orain euskarara ekarri duguna da bere lan esanguratsuenetariko bat eta hori ja 15ean idatzi zuen, lan mardulagoa da edo eta ja iraultzatik hurbilago edo gero lan biografiko batzuk ere egin zituen, igual gaur egun ezagunagoa direnak, eta pixka denetik, baina batez ere pedagogiaren inguruan argitaratu zuen asko, eta ikertu zuen asko ere bai.
Hori da, ze pedagogia zari gara zehazki, eta kontutan hartu beharreko gauzetako bat da, ze pedagogian eta hezkuntzan pentsatzen dugunean, akaso baitugu burutan, gaur egungo kodeak ez, gaur egungo sistema daukagu burutan, baina zer nolakoa zen garai hartako Errusia hezkuntzari dagokionez, zein zen orduan zegoen hezkuntza sistema, nahi dut iraultzaren aurreko garai horretan.
Claro, bai, kontua da, biztanleriaren gehiengoa alfabetatu gabea zela. Hau da, gaur egun ezagutzen dugun eskola, mas entzako eskola edo jendarte zabala entzako eskola, garai hartan ez existitzen, gehienek ez egiten irakurtzen eta idazten, eta bai, eskola existitzen zen, baina normalean izaten zen, edo pues, klase altuetako jendearen seme alabentzat, edo, bueno, alako, nahiko elitista, ez? Claro, gertatzen dena da, Kruskaiak bere garaian ikusi zuela nola gizartea industrializatu zen, eta orduan, ba, eskola hori ere eraldatu joan zela, ez? Ba, igual, nekazari asko joan ziren irira bizitzera, ziren industrian lan egiten, eta, claro, jendea, bueno, gizartea edo, ba, konturatu zen, jendeak ez dukala formakuntza nahikorik fabriketan lan egiteko, ez? Eta hor, hasi ziren sortzen formakuntza profesionaledako eskolak, bueno, pizkate ja eskuntza teknikoagoa ematen, baina, klaro, oraindik gabezia handiak zeuden, eskuntza ez zelako iristen jende guztiaren gana. Eta pizkat, ba, Krupskaiak hortik, ez, ateratzen du, bueno, ardura edo, bueno, gai horrek interesa pizten dio, eta azten da teorizatzen, ba, nola egin daiteken eskola mundu guztiaren zat izateko, eta gainera eskolarekin, ba, jende guztiari irakasteko, bai, buruarekin, bai eskuekin lan egiten, ez? Hau da, fabrikan ados lan egingo dugu, baina ezagutuko dugu ekoizpen prozesu osoa, nola egiten den ezakit, lehen gaia hartu, eraldatu, tratatu, gero saldu, osea, nahizun langileak izatea aliketa burujabeen eta ekoizpen prozesu osoa aliketa ondoen kontrolatzea, ba, zapalkuntzari aurre egiteko, ez? Ordan ja, politizatu egiten du eskolaren beharra, erabat.
Hori da, ez? Hezkuntza kaso iraultzarako tresna bezala ere bai ikusten du berak?
Bai, bueno, agian ez duain esplizitu esaten, klaro, ulertu behar da, txarraren garaian idatzi zuela liburua, orduan zentzura zegoela, eta gauza batzuk ezin zituela argita garbi esan. Baina, bai, osea, pixkat ikusten da, ez? Bere asmoa dela langile klasea askatzea edo, eta pues, buru jabe izatea. Zentzura hori oso harria da izenburutik hasita.
Bai.
Osea, izenburua deitzen da herriaren hezkuntza eta demokrazia, baina gero berak azaltzen du itzaurrean, berez izenburua ez da demokrazia, zela langile klasea, osea, herriaren hezkuntza, herria estea, eta langile klasea, baina, klaro, ba, zentzurari aurre egiteko, demokrazia jarrezun, eta horrela gelditu da.
Izen burua itzultzerakoan ere bai, hor egon daitezke ere bai, arrakala batzuk ez, herriaren hizkuntza terminoa hautatu duzue, hobekin islatzen duelako berak erran nahi zuena, eta ez hezkuntza publikoa, ez, adibidez?
Jo, bai, hori izan da komplikatua. Claro, beste hizkuntza batzutara itzuli da eta beste hizkuntza guztietan jarri dute hezkuntza publikoa. Baina benetan liburua ondo aztertzen baduzu, Kruskaia ez da ari hezkuntza publikoa. Hezkuntza publikoa da oso termino moderno, osea estatua arduratzen denean hezkuntza sistemaz eta masak esteaz, orduan deitzen diogu publiko, ez? Estatua antolatzen duen horri. Baina claro, Kruskaiaren garaian hori apenas ezin existitzen, igual Frantzia iraultzan zerbait hasi ziren planteatzen, unibertsala eta, baina ezen ezer sistematikoa. Orduan ez ditzen iruditzen itzulpenik zuzenena, oza, bera ari da, benetan gaztelaniaz esango bagenu da, edukazion popular, publiko baino gehiago, edukazion del pueblo, orduan nola ezi herria, hori da.
Hori da, ze hori erramaren izunez, azkenean, herriaren hezkuntzak zeri egiten dio erreferentzia, eta zeintzuk dira pixka bat, berak proposatzen duen hezkuntza horren oinarria?
Bai, pixkate lehen aurreratu dudan horren ildotik, ba, hori, berak planteatzen du hezkuntza askapen prozesurako gako bezala, ez? Osa, nahi baldin badugu gizarte bat pertsona azke osatua, nola sortuko ditugu pertsona aske horiek, ba, lehenik eta behin, izan behar dira, nahikoa jakitun, ba, manipulatua ez izateko, eta buru jabe izan, ez, orduan, bueno, minimo noski, ba, irakurtzen, idazten ikasi, matematikak, baina gero, ba, hori, nola ekoitzi, ez, osea, azkenan, pentsamendu marxista du, eta ekoizpen prozesuei ematen, garrantzi handia, ez, osea, materialismo historikotik edo irakurketa ginez gero, ba, nola, oinarri ekonomikoak edo ekoizpenak, baldintzatzen duen gizarte egitura, ez? Orduan, langileak zenbat eta kontzienteago izan ekoizpen horretaz, orduan eta zailago izango da haiek esplotatzea. Hori da pizka bere tesia, eta horretarako proposatzen du eskola politeknikoa, hori da bere bere ondorio nagusia.
Gainera, lan hau errandugu argitaratu zela iraultzaren lehenengo urte horretan, lehenago idatzia bazen ere, eta hurrengo urteetan joaten da gehitzen hitzaurreak, ez? Garaiak aldatzen doazen bitartean, aldatzen doa ere bai pixka bat testoren inguruan egin daiteken interpretazioa ere bai.
Bai, eta hor, igual oso interesgarria da ikustea hirugarren edizio hori egin zion itzaurrea. Guk hirugarren edizioa karri dugu euskarara, gainera, mila betzen da hogeita batekoa. Eta hor, Krutzkaiak berak esaten du, jo, liburu hau idatzi nuenetik sei urte pasatu dira, eta zen nolako urteak, ez? Bai. Nola aldatzen mundua orduz geroztik, dena goitik bera astindu da, eta hori badibidez berak aipatzen du, jo, idatzi nuenean, zentzura zegoen, orain ja ez, baina bueno, mantentzen du lehenengo edizioan bezala terminologia eta. Eta gero ze erronka zituzten hogeita batean, ez? Askotan betzatzen dugu, ba, iraultza gertatuko da, eta listo, eta baso guztiak konponduta. Ja, berak irugarren itzaurre, gati zuen, lagurte beranduago, iraultzaren ondoren, eta konturatzen da, ez? Jope, ba, bai, paperak dena aguantatzen du, eta idaziko dugu, ba, nola egin eskuntza iraultzaia, eta bar, baina gero, igual irakasle asko ez daude ados. Eta beraiek eraman behar dute aurrera hori herri txikietan, edo alderdian bertan, ez? Igual desadostasunak daude, edo oza, nola kudeatu kontraesan oie guztiak. Aurreko aurkezpen baten editoreak, edo etxartek azaltzen zuen nola, uste, meretzian, egon zela, Sobietar Batasunean irakasleen errebolta bat, baina hori, bi urte pasazielako irautzatik, eta esaten zuten, ja, bueno, eta non dago gure eskuntza irautzaia, ez? Itzen bazen iguten, eta zugu ikusten, eta jo, barre egiten genuen, ba, bi urte, zer da bi urte, ez? Ez du denborarik ematen, praktikan ezer aldatzeko, orduan, bueno, oso liburu bizia da zentzu horretan, ez? Ba, ikusten duelako kontraesanek jarraitzen dutela, eta, ba, bizkat, horri aurre egin behar zaiola momentu bakoitzean, ez?
Naiz gainera, bera Krutzkaia gontzen hor aldaketa eta prozesu guzti horren erdigunean, ze paper garrantzitsua izan zuen Soviet Batasunaren eraketan eta hezkuntza sistema berri guztiz berri ikasi horren eraketan ere bai, ez?
Bai, osea, emakume erreferente izan zen, ardura garrantzitsua izan zuen hori hezkuntza sisteman, eta ez bakarrik eskola formala sortzean, edo instituzionalizatzean, gero horrez gain, zelan da, liburutegien sarea antolatzearen arduradun nagusia izan zen, eta horregatik ere gogoratzen dute asko, osea, liburutegien sarea, ba, bizkatzen zu horretan, mundu guzti alfabetatu behar dugu, eraman behar dugu ilustrazioa Errusiako txoko bakoitzera, lekurik urrun denera ere, heldu bat dira liburutegiak, eta jakintza, orduan, bai, horre, bueno, referente izan zen,
Referentea izan zen, eta ez dakit, aski onartu zaion egindako ekarpena hezkuntzaren arloan, zai, bueno, testu inguru oso zehatz batetaz ari gara, baina kasi zabaldu daiteke ere bai, ez, berak proposatzen zituen oinarri hoietako batzuk, gero bertze herrialdetan ere bai eratu izan diren hezkuntza sistematara, eta hezkuntza bueno, publikoan pentsatzen bali madugu ere bai, oinarri hoiek ere bai hartu daitezke hortik, ez?
Bai, gertatzen dena agian, nire ustez, ze relato nagusitu den gaur egungo munduan, batez ere Sobietar Batasuna erori eta gero, eta estatu batuen hegemonia nagusitzean, da, bueno, Rusian egin zuten guztia izan zen akats bat, beti jartzen zaizkio termino horiek, diktadura, regimena, zapalkuntza, represioa, gula, nola saldu nahi diguten Sobietar Batasunaren porrot global gisa, ba, erori zela, perestroika, eta orduan irakaspen batek ere digula balio, Osa, pizkat diskurtso bakarra nagusitu da, eta takitxo, eta ez dago ez tabaidadik. Jo, eta horrek galtzen den jakintza, eta oza, ez dakigu benetan, edo gutxitan ezagutzen dugu, ba, nola eraman ziren aurrera hango politikak, hango proposamenak, eta gila da, oza, gaur egun referente gutxi ditugu horretarako, baina bueno, ba igual liburu hau euskaratu izana bada ekarpentxo bat, horretan.
Ze irakaspen atera dezakegu gaur egungo ikuspegitik Krutzkaiak egiten duen ekarpen horretatik?
Ba, igual liburu honekin interesgarriena da bueno, beti kontatzen dut, gauza bera, aurkezpenetan eta Niri lagun batek behin garretu zian, liburu itzultzen ari nintzela, eta, eta lagun hau irakaslea, bigarren hezkuntzan, eta zaten dit, Jose Guaiz, liburu hori, eta... atera dezaketola ariketa praktikoren bat, klasean egiteko ikasleekin, edo metodologia proposamenik dauka, edo... Eta nik esan, ez, oza, ez etorri horren bila, liburu honetara, ze... Ez duzu aterako, hori, klasean zer egin, eta honek balio izan dit, oza, hausnartzeko, ez? Nola esan, markoa, edo esarreta dagoen marko horretatik aratago jo nahi duela. Osa, hartzen bagara pentsatzen, jorola ingut ariketa hau, ba, klase honetan, omeko betu ikasteko zagizet, haren esan hartzen, gure eskuntza sistemaren markoa, baitagarria dela, eta horren barruan jokatu aldu dela, gehienez, baina, listo. Eta igual, Krupskaia esatera dator, ez, markoa goitik bera da, pentsatu behar duguna, osa, teorizatu behar dugu, nolako eskuntza behar duen gizarte batek, eta zentzu horretan, oso aktuala da. Osa, beti egon daiteke indarrean ez da bai da hori. Edozein momentutan hausun hartu bezakegu, jo, ba, eske begira, igual gaur egun gozkuntak gehiegi irakasten digu, ba hori, nola izan langile alienatuak, ez, eta nola egin lan, ba, jabe baten zerbitzuan, gure lanari baliorik eman gabe, eta interesatzen zegoen bakarra, ba, ni soldata irabazita kitxo, ba, kontuan izan gabe, ez, nien lanak duen balioz, eta, bueno, pues alderantziz, egin aldut planteatu eskuntza irautzaile bat, eta goitik beraztin du oinarriak. Ez dakit oso ondo azaldu dudan, igual, liatu nahi, baina, bueno,
hori... Bai, ongi azalduta, nik uste argi gelditu dela, eta gainera, astelenean izanen duzu aukera ere bai, katakrakekin bertan, guztionen inguruan gehiago hitz egiteko eta gehiago sakontzeko, ez dela?
Bai, hori da, bai. Uh-huh.
Arratsaldeko zazpietan izanen da aurkezpen hori, Nora Salbotxekin batera egonen zara bertan, ba, hemendik gonbita ere gure entzulei bertaratzeko, eta gai honen inguruan hitz egiteko, eta personaia interesgarriago ezagutzeko ere bai, beraz, hoxe ba, mila esker, gurekin egoteagatik gaurkoan, Leire, eta, bueno, ba, liburu honen izpiritua eta zatitxo bat gurera ekartzagatik ere bai.
Bai, eskerrik asko zuei mikrofonoa parte bat ez usteagatik.
Mila esker, laizter arte.
Bai, hau.